10 käskyä on sana, jota haluaisin teidän kanssanne tänään jakaa. Viime sunnuntaina oli ikään kuin johdanto tähän aiheeseen ja sitten myöskin käsittelimme 1 käskyä. Ja tänään olisi tarkoitus siirtyä sitten 2 askelen verran eteenpäin, eli 2. ja 3. käsky. Juutalaisille 10 käskyä on 10 sanaa. Ja ne sanat ovat heille ikään kuin niitä Jumalan sanoja, joilla he kohtaavat elämän arjen siellä, missä he sitten liikkuvat. Minä olen Herra sinun Jumalasi. Tämä on ehkä se kantava teema 10 käskyssä. 10 käskyä jakautuu selvästi niin, että siinä 1 ja 4 käskyä kertovat, millainen pitäisi olla meidän ja Jumalan välinen suhde. Ja seuraavat 6 kertovat, miten pitää ja millainen on hyvä ihmisten välinen suhde. Ja mikään ihmisten välinen suhde ei toimi niin kuin Jumala on tarkoittanut, ellei meillä ole Jumalan kanssa asiat kunnossa ja Herra on meidän Jumalamme. 10 käskystä me voimme sanoa, että ne ovat peruspylväitä. Perustus, jonka varaan Jumala on laskenut sen sanoman, jonka hän sitten on myöskin valmistanut pelastuksen pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Ja kun me ajattelemme aikaamme, jossa me elämme, niin me voimme kysyä oikeutetusti seuratessamme tapahtumia lähellä ja kaukaa, mitä tapahtuu näille peruspylväille. Ja psalmin kirjoittaja seurasi myöskin aikaansa, ja kun hän katsoi ympärilleen, niin hän huokasi Jumalan puoleen ja kysyi, kun peruspylväät murretaan maahan, mitä vanhurskas voi tehdä? Mitä me voimme tehdä silloin, kun me huomaamme, että Jumalan kunnioitus ja lähimmäisen kunnioitus, Jumalan rakastaminen ja lähimmäisen rakastaminen käy yhä vähemmäksi? Mitä me voimme tehdä? Uskon, että me voimme tehdä monta asiaa. Me voimme itse elää pyhää elämää. Me voimme julistaa evankeliumia tälle maailmalle, mutta me myöskin voimme esillä pitää Jumalan sanaa, oppia sitä tuntemaan, tietää, mitä Jumala odottaa meiltä tässä ajassa. Ja nyt kun me palamme tähän itse 10 käskyyn, niin nopeana johdantona vielä, tässä on joitakin toistoja edelliskerrasta, mutta auttaa meitä hahmottamaan, mistä on silloin kysymys, kun me puhumme 10 käskystä. Me puhumme samalla myöskin liitosta, vanhasta liitosta tai vanhan testamentin liitosta tai Mooseksen liitosta. Ja se jakautuu 3 osaan. On tämä moraalilaki, seremonialaki ja siviililaki. Moraalilaki on juuri tämä 10 käskyä. Seremonialaki, joka annettiin samassa yhteydessä, niin sääteli Israelin kansan Jumalan palveluselämää. Kaikki pyhät, kaikki uhrit, puhdistukset, monet muut asiat liittyen Jumalan palveluselämään, niin ne sääteltiin ja tuotiin esille tässä seremonialaissa. Siviililaki sääteli yhteiskunnan elämää. Suuri ero Vanhan testamentin ja Uuden testamentin aikakausien välillä on siinä, että Vanhassa testamentissa seurakunta oli samalla myöskin yhteiskunta. Uuden testamentin aikana nämä ovat selvästi erotetut toisistaan. Yhteiskunta on maallisen vallan alaisuudessa ja seurakunta elää Jeesuksen Kristuksen vallan ja auktoriteetin johdossa. Ja moraalilaki näistä on se, joka on säilynyt myöskin ikään kuin Uuden testamentin aikakauteen asti. Seremonialaki ja siviililaki, ne ovat sellaisenaan kumottu Jeesuksessa Kristuksessa. Mutta moraalilaki, se elää, koska Jeesus itse teki yhteenvedon 10 käskystä, kun hän sanoi, että rakasta sinun Herraasi ja Jumalaasi kaikesta sydämestäsi, kaikesta mielestä, kaikesta voimasta ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Hän veti yhteen 10 käskyä tähän yhteen lauseeseen ja antoi sen omalle seurakunnalle. Katsomme vielä nopeasti, että milloin, missä, kenelle ja kenen kautta tämä 10 käskyä annettiin. Se annettiin 3. kuukautena Egyptistä lähdön jälkeen ja kertoo jotakin Jumalan olemuksesta. Hän pelasti ihmiset. Hän ensin tavoitti Israelin kansan, toi heidät pois orjuudesta ja sen jälkeen hän sanoi, tässä on tie, tätä kulkekaan, tämän mukaan eläkää. Hän antoi sen Siinain erämaassa, hyvin karussa, kivisessä erämaaympäristössä, paikassa, missä ei ollut mitään juhlallisuutta, paikassa, missä ei ollut ketään ulkopuolisia katsomassa. Siellä oli Jumala ja hänen kansansa, ja Jumala puhui. Ja se puhe oli niin voimakas, luonto oli niin voimakkaasti siinä mukana, että kaikki kansa pelkäsi ja tiesi, tämä on todella Jumalan puhetta. Ei löytynyt Israelista ihmistä, joka olisi epäillyt, onko Jumala olemassa, kun hän oli siellä Siinain erämaassa kuulemassa Jumalan puhetta. Tämä käsky ja nämä käskyt annettiin Israelille, ja ne olivat ensisijaisesti siihen tarkoituksen, että tämä kansa olisi pappiskansa viemässä tätä sanomaa kaikille muillekin eteenpäin. Ja Mooses oli se mies, jonka Jumala oli valinnut tähän pyhän ja jalon tehtävään, ja hän oli välimiehenä kansan ja Jumalan välillä. Uuden liiton välimies, me tiedämme, hän on meidän vapahtajamme, Herra Jeesus, ja vanhan testamentin tai vanhan liiton välimiehenä toimii Mooses. Mitä varten on laki? Meidän on hyvä ymmärtää, kun me puhumme laista, mitä varten se annettiin. Uudessa testamentissa Paavali monessa paikassa, varsinkin roomalaiskirjassa, hyvin perusteellisesti selvittää, mitä varten on laki. Mutta silloin, kun hän opettaa nuorta Timoteusta, niin hän sanoo, että me tiedämme, ja mitä meidän on tietettävä, että lakia ei ole pantu vanhurskaille. Ja tästä monet ovat tehneet sen johtopäätöksen, että ei Jumalan seurakunnassa tänä päivänä tarvitse enää puhua laista, koska se on pantu jumalattomille, syntisille, niille, jotka elävät jumalasuhteen ulkopuolella. Mutta kun me katsomme, mitä hän opettaa roomalaiskirjassa, Paavali opettaa, niin täällä sanotaan, että me tiedämme, ja edelleenkin meidän on tietettävä, että laki on hengellinen, mutta minä olen lihallinen, myyty synnin alaisuuteen. Toisin sanoen, laki on kaikkina aikoina hengellinen, ja ihminen on kaikkina aikoina syntinen. Synti ja laki, ne ovat ikään kuin käsitepari. Siellä, missä ei ole syntiä, niin siellä ei tarvi puhua laista. Mutta kun me ihmiset olemme synnille heikkoja, niin on puhuttava laista. On katsottava peiliin ja nähtävä, olenko minä Jumalan edessä, lain edessä, täyttävä mitan. Ja me voimme sanoa, että kun me olemme Kristuksessa, niin Kristus täyttää meissä lain, ja se pitää paikkansa, näin on. Mutta sitten me voimme katsoa peiliin ja todeta, jos Kristus asuu minussa, ja kun hän asuu minussa, niin kuinka paljon hän on saanut minussa tilaa, ja yksi ikään kuin mittari voi olla lakiin katsominen. Kuinka pitkällä me olemme kasvaneet? Kuinka Kristuksen kaltaiseksi me olemme kasvaneet tässä kehityksessä? Ja vielä yksi näkökulma on se, että laista on tullut meille kasvattaja Kristukseen, että me uskosta vanhuskaiksi tulisimme. Ihminen, joka elää synnissä ja kohtaa lain, ja laki hänelle sanoo, ja paljastaa hänen syntinsä, niin laki on niin hengellinen, että se ohjaa ja johdattaa meidät myös Kristuksen luokse. Se on lain yksi suuri merkitys. Se paljastaa synnin ja se näyttää suunnan. Ja tämä on lain voima. Tässä on sen suuri sanoma, kun puhutaan laista ja kun sitä viedään eteenpäin. Ja sillä ei tarkoiteta enää juuri tätä siveyslakia eikä yhteiskuntaa säätävää lakia, vaan tarkoitetaan nimenomaan 10 käskyä. Ja nyt tulemme itse tähän toiseen käskyyn ja me luemme sen toisesta Mooseksen kirjasta ja täällä luvussa 20 jakeet 4-6 kertovat siitä näin. Älä tee itsellesi Jumalan kuvaa, äläkä mitään kuvaa, älä niistä, jotka ovat ylhäällä taivaassa, älä niistä, jotka ovat alhaalla maan päällä, äläkä niistä, jotka ovat vesissä maan alla. Älä kumara niitä, äläkä palvele niitä, sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, olen kiivas Jumala, joka kostan isien pahat teot lapsille 3. ja 4. polveen niille, jotka minua vihaavat. Mutta teen laupeuden tuhansille, jotka minua rakastavat ja pitävät minun käskyni. Sanomalla on ensin tämä ohjaava puoli, kieltävä puoli ja sitten myöskin kerrotaan seurauksista. Ja meidän on syytä pysähtyä ensin katsomaan, mikä on se väärä kuva, kun täällä puhutaan Jumalan kuvasta. Niin mikä on se väärä kuva, jonka ihmiset nyt sitten voivat tehdä Jumalasta? Ja meidän on heti kärkeen todettava, että koska Jumala on henki, niin ei ole ihmisillä käytössä välineitä kuvatakseen täydellisesti Jumalaa. Ei ole aineellisia välineitä, millä me voisimme piirtää tai veistää tai jollain muulla tavalla aikaan saada täydellistä kuvaa Jumalasta. Ja monet ovat tulkinneet tämän käskyn niin, että Raamattu on jotenkin kielteisesti suhtautuva taiteeseen tai asennoituu sillä tavalla väärällä tavalla kaikkeen tällaisen kuvalliseen ilmaisutapaan. Raamattu ei ole taidetta vastaan, mutta Raamattu on ehdottomasti syntiä vastaan. Ja katsotaan, miten nämä nyt sitten mahdollisesti liittyvät toisiinsa. Nimittäin, kun ihminen lähtee sitten rakentamaan tai tekemään jotain teosta, en keksinyt parempaa sanaa, mutta jotain sellaista, jolla hän haluaa kuvata Jumalaa ja heijastaa siihen teokseen sitten jotakin Jumalasta, niin suuri vaara piilee siinä, että se ei ainoastaan ole epätäydellinen, koska varmasti ymmärrätte, että luotu ei pysty kuvaamaan luojansa täydellisesti. Meillä ei ole välineitä. Rajallinen ei pysty kuvaamaan rajatonta. Ja kuitenkin, jos ihminen lähtee siihen, niin heti hän ajautuu vikaraiteille siinä, että siitä teoksesta, mikä se sitten on, puusta tai kivestä tai mistä tahansa veistetty kuvitelma, niin se ohjaa väärään suuntaan. Se voi antaa jonkun pienen kuvauksen Jumalasta, mutta se kokonaisuus jää todella heikoksi. Ja me voimme sanoa, että tällainen kehitysprosessi syntiin lankeemuksen jälkeen on ollut se, että usko Jumalaan ei välttämättä ole kadonnut ihmiskunnasta, niin kuin ei olekaan. Mutta vääristyneitä Jumalan kuvia on maailma täynnä. Pieni esimerkki. Uskon, että te luitte monet teistä viime viikon aamulehdestä kertomuksen tästä nepalilaisesta jumalattaresta. Se oli pieni juttu ja siellä oli kuva mukana, kaunis söpö tyttö, 11-vuotias, ja kerrottiin, että hän on jumalatar. Ja sitten kerrotti tämän nepalilaisen uskonnon mukaisesti, tai kerrotti siitä, että siellä valitaan 2-vuotiaita tyttöjä sillä tavalla, että heidän pitää olla täydellisiä, eli hyvä iho, kauniit hampaat, kauniit kasvonpiirteet ja niin edelleen. Eli siinä pitää olla heijastumaa tällaisesta täydellisestä pienestä lapsesta. Ja heidät valitaan sitten jumalattareksi olemaan niin kauan, kunnes tällä tytöllä alkavat kuukautiset, eli noin 10-11-vuotiaaksi asti. Ja sitten näitä palvotaan, ja heitä pidetään jumalattarina. Kuinka tällainen pieni lapsi voi ottaa jumalattaren tehtävän itselleen? Tämä uskonto asettaa hänet siihen. Tässä uskonnossa on heijastuksia jotakin Jumalan laista, jotakin Jumalan täydellisyydestä, kun hän valitsi täydellisen uhrin, kun hän valitsi täydellisen karitsan Vanhan testamentin aikakaudella, ja lähetti sen jälkeen oman poikansa täydelliseen, ilman mitään virhettä. Ja nyt ihmiset jotain heijastuksia siitä siirtävät omassa uskonnossa eteenpäin. Ja tämä nepalilainen tapa nähdä asioita ei ole mitenkään ainutlaatuinen. Niitä on paljon tällaisia uskontoja ja uskomuksia, jossa haetaan sitä, mitä Jumala on tarkoittanut, mutta tehdään se täysin väärällä tavalla. Kun me puhumme edelleen väärästä kuvasta tai väärästä käsityksestä liittyen Jumalaan, niin ihmisen tekemän kuva Jumalasta heijastaa monta kertaa hänen syntisiä halujaan. Ja meidän ei tarvitse mennä pidemmälle, kun katsoa, mitä tapahtui Israelin ja Israelia ympäröivien kansojen keskuudessa, kun heillä oli näitä veistettyjä jumalia, niin samalla, kun he tekivät näitä jumalakuvia, niin mitä he liittivät siihen? He liittivät siihen tietyn tavan toimia ja palvella sitä Jumalaa. Siihen pahimmillaan liittyy prostituutiota, siihen liittyi lasten uhraamista, siihen liittyi tulessa hyppimistä ja niin edelleen ja niin edelleen. Mistä nämä kaikki tulevat? Nämä tulevat ihmisen tarpeesta tehdä Jumala ja määritellä Jumalan palvelus. Ja juuri tässä on se vaara, miksi
Jumala sanoi, että älä tee itsellesi Jumalan kuvaa. Älä etsi mahdollisuuksia luoda omaa Jumalaa. Usko Jumalaan sellaisena, kun hän on itsensä ilmoittanut. Miten Jumala on itsensä ilmoittanut? Millainen on oikea kuva Jumalasta? Miten me voimme tietää, millainen on Jumala, joka on henki, joka on kaiken luoja? Onneksi Jumala ei ole jättänyt meitä tämän asian kanssa yksin. Hän ei ole jättänyt meitä meidän mielikuvituksemme varaan. Hän ei ole antanut meille ikään kuin toinen toisemme luomaan Jumalan kuvaa, vaan hän on antanut meille ilmoituksen. Ja se ilmoitus on tässä. Johannes 1 ja 14 sanoo, ja sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Ja me katselimme hänen kirkkautta, sen kaltaista kirkkautta, kun ainokaisella pojalla on isältä ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Jumala lähetti poikansa, jotta me tietäisimme, millainen on oikea Jumala. Ja hän on täynnä armoa ja totuutta. Hän heijastaa Jumalaa täydellisesti. Ja siksi, kun me ajattelemme tätä käskyä, niin me käännämme sen positiiviseksi, kun tässä sanotaan, älä tee itsellesi Jumalan kuvaa. Niin me sanomme, tässä on Jumalan kuva. Jumalan oma poika tuli maan päälle, tuli ja eli meidän keskuudessamme, ja me voimme katsella häntä, me voimme seurata häntä, me voimme pitää häntä pelastajanaan. Ja tänä päivänä, kun Jeesus ei enää kulje täällä, niin Jumalan sana heijastaa meille Jumalan. Meidän ei ole enempää mitään muuta tarvetta rakentaa Jumalan kuvaa kuin minkä Raamattu asiasta ilmoittaa. Mutta sitten, tässä oli vielä seurauksista jotakin. Ja se, jos ihminen ei välitä tämän käskyn noudattamisesta, niin annetaan ikään kuin tietää, mitkä ovat seuraukset. Ja sanotaan, että siitä kärsivät seuraavat sukupolvet, kolmanteen, neljänteen sukupolveen asti. Jos ihminen on rakentanut väärän Jumalan, tai yrittänyt ylipäätänsä tehdä Jumalan kuvaa omassa elämässä toisia varten, palvellakseen sitä, jollain tavalla kuvatakseen se, että tässä on minun Jumalani, niin sillä on seuraukset ja kielteiset seuraukset kolmanteen ja neljänteen polveen asti. Mutta jos ihminen uskoo Jumalan ilmoituksen, ottaa vastaan tämän kuvan, ottaa vastaan hänen poikansa Jeesuksen, mitkä seuraukset sillä ovat? Raamattu sanoo tässä, heidän elämässä on laupeutta ilman määrää. Laupeutta tuhansilla, joka kuvastaa sitä, että niin paljon, että te ette pysty sitä vastaanottamaan. Jumala on laupias. Jumala rakastaa. Hän rakastaa kaikkia. Mutta tässä yhteydessä hän haluaa osoittaa erinomaista ja suurta laupeutta. Tällainen Jumala on meillä ja siksi on tärkeää, että me syvennymme etsimään sitä Jumalan kuvaa, joka on Jumalan sanassa meille ilmoitettu ja kaikki muut me panemme sivuun. Toinen käsky. Uudessa testamentissa olen halunnut ikään kuin osoittaa, että 10 käskyä löytyvät Uudesta testamentista, niin me voimme sanoa tässä 1. Johannes 5 ja 21 mukaan, että lapsukaiset, kavahtakaa epäjumalia. Ja se on mielenkiintoinen tämä jae tässä Johanneksen evankeliumin tai kirjeen lopussa, koska sitä ennen Johannes kuvailee, millainen on oikea Jumalan kuva? Ja sano näin, me tiedämme, että Jumalan poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen tunteaksemme sen totisen. Ja me olemme siinä totisessa hänen pojassansa Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on totinen Jumala ja iankaikkinen elämä. Ja sitten hän sanoi, kun hän on ilmoittanut, kuka on totinen Jumala, lapsukaiset, kavahtakaa epäjumalia. Kolmas käsky, älä turhaan lausu Herran sinun Jumalasi nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimeänsä turhaan lausuu. Ja tässä meidän etemme avautuu Jumalan nimi. Ensimmäinen, toinen, kolmas ja neljäs käsky ohjaavat Jumala suhteessa meitä, niin kuin jo mainitsin. Ensimmäinen käsky opettaa, että on vain yksi Jumala. Älä pidä muita jumalia minun rinnallani, sanoi Jumala. Toisessa hän sanoi, että Jumala on henki, äläkä tee mitään Jumalan kuvaa. Ja kolmannessa opetetaan, että Jumalan nimi on pyhä. Jumala on pyhä ja hänen nimensä on pyhä. Ja kun me ajattelemme sitä, että mikä on Jumalan nimi ja mitä se tarkoittaa, että hän on pyhä, niin mielestäni Matteuksen evankeliumissa Jeesus itse opettaessaan meitä rukoilemaan sanoi erinomaisen avauksen tai osoitti meille tässä erinomaisella tavalla, että Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Ja kun me ajattelemme sitä, että mitä tämä mahtaa tarkoittaa, pyhitä Jumalan nimi, niin uskon, että se tarkoittaa kaikkea, mitä pyhittämiseen muutenkin kuuluu. Erottaa Jumala vain hänelle kuuluvalle paikalle elämässämme. Asettaa Jumala kaiken yläpuolelle, sillä hän on elämän antaja, hän on elämän ylläpitäjä. Häneltä tulevat siunaukset, häneltä tulee johdatus, hän ohjaa meitä, hän rakastaa meitä, hän välittää meistä, niin kuin me olemme jo tänään kuulleet. Ja kun me erotamme Jumalan kaiken yläpuolelle, niin siinä me jotenkin tavoitamme sen, että Jumala on todella ykkönen elämässämme. Mutta sitten tämä varoitus tai tämä kielto, että älä turhaan lausu Herran sinun Jumalasi nimeä, niin mitä se käytännössä mahtaa tarkoittaa? Matteuksen evankeliumissa Jeesus pysähtyy pitkään tähän ja viidennessä luvussa nämä jakeet, mitkä tässä näkyvät, 33-37, hän kuvailee sitä prosessia, mitä on tapahtunut ihmiskunnassa. Ihmiset luottivat toinen toisinsa ja siihen sanaan, minkä he välittivät. Kun joku sanoi minulle tai joku toinen sanoi, minä sanoin toiselle, niin lähtökohta oli se, että uskotaan siihen sanaan. Mutta syntiin lankeemuksen myötä jo aikoja sitten, niin jouduttiin tilanteeseen, jossa ihmiset ja ihmisten puhe ei enää ollut totta. Jolloin otettiin käyttöön tällainen vannomismenetelmä, jossa ikään kuin erityisellä tavalla luvattiin, että tämä puhe, minkä juuri nyt sanoin, niin tämä on varmasti totta. Ja niin sitten Israelissa esimerkiksi oli, ja monissa muissakin kansoissa, mutta Israelissa sellainen käytäntö, että jos joku sitten vannoi pyhän kaupunkin tai Jerusalemin tai Jumalan nimessä, niin silloin tiedettiin, että tässä, mitä tämä henkilö sanoi, niin joka sana on totta. Mutta ihminen myöskin tässä asiassa petti toisensa. Ja niin kävi, että kun Jeesus tuli ja hän lähti opettamaan liittyen tähän vannomiseen, niin hän sanoi, että älkää vannoko. Älkää käyttäkö vannoessaan Jumalan nimeä, ikään kuin ottaisitte avuksi suuremman voiman. Vaan teidän puheenne olkoon kyllä, kyllä, tai ja, ja ei, ei. Ei mitään muuta kannata siihen lisätä. Ei kannata ottaa Jumalaa avuksi siihen puheeseen, millä te yritätte vakuuttaa nyt vastapuolensa. koska me olemme kuitenkin erehtyväisiä. Ja siksi, jos me otamme Jumalan siihen mukaan, niin me teemme ikään kuin Jumalan syylliseksi, jos siinä puheessa on jotain epätäydellistä ja jopa väärää. Ja monta kertaa siinä on epätäydellistä. No sitten toinen, mistä Raamattu varoittaa, on se, että Jumalan nimeä lausutaan turhaan silloin, kun käytetään sitä taikomisessa tai noitumisessa. Ja se voi tuntua meistä kaukaiselta asialta, mutta silloin, kun ihminen haluaa ylittää hänelle annetut valtuudet, tietää Jumalan suunnitelmia tai tietää tulevaisuutta, niin monta kertaa ne keinot ja menetelmät ovat vääriä ja silti halutaan ottaa ikään kuin Jumala vakuuttajaksi siihen mukaan. Ja tämän Raamattu kieltää. Ja valitettavasti myös tänä päivänä löytyy paljon ihmisiä, jotka ovat taikomisen ja noitumisen kanssa tekemisissä. Ja uskon, että teidänkin tiedossa on sellaista, mutta se ei kuulu millään tavalla sellaisen ihmisen elämään, eikä saa lähteä kysymään ikään kuin neuvoa taikomisen tai noitumisen kautta. Ja sitten yksi, joka tulee kuitenkin meitä jo paljon lähemmäksi kielenkäyttöömme, Jumala tuodaan niin arkiseen kielenkäyttöön. Jumalan nimi asetetaan ikään kuin, tuodaan siitä jalustalta pois, siitä pyhästä paikasta pois. Ja kun toinen ihmettelee, niin hän ilmaisee sen käyttämällä Jumalan nimeä tai näitä johdannaisia. Herra jestas, Jumalauta. Se on hyvin yleistä tämän maailman keskuudessa. Älköön se olko kuitenkaan meidän keskuudessamme. Pidetään Jumalan nimi pyhänä, koska hän itse on pyhä. Ja siksi tällaiset ihmetystä aiheuttavat ilmaisut, niin keksikäämme parempia ilmaisuja. Ei matkita siinä maailmaa. He tekevät sen, koska heillä ei ole parempaakaan keinoa ja parempaa mielikuvitusta, eikä heillä ole myöskään tietoa siitä, että Jumala kieltää sen. Älä turhaan lausu Herran sinun Jumalasi nimeä. Milloin sitten oikein voimme käyttää Jumalan nimeä? Uskon, että suuri haaste on aina tässä. Siunatkaa, sillä siihen te olette kutsututkin. Jumalan nimessä siunaaminen, Herran nimessä siunaaminen, siihen meidät on kutsuttu. Pietarisen osoittaa ensimmäisessä Pietarin kirjassa luvussa 3:9. Ja se on haaste, johon me voimme aina liittää myös Herran nimen, kun me siunaamme toisiamme. Kun me osoitamme välittämistä, kun me kerromme vaikka huolenpidosta, niin siihen me voimme turvallisesti liittää myöskin Herran nimen. Ja Jesajan kirjassa Jumala huokaa, tai Jesajan kirjassa on kerrottu, miten Jumala huokaa, kuinka hänen kansansa huulillaan he kylläkin palvelevat Jumalaa, mutta sydämessä he ovat etääntyneet Jumalasta hyvin kaukaa. Ja näin me voimme soveltaa sitä elämässämme, että meidän sydämen tila ja huulten puhe, niin sen on oltava tasapainossa. Sen on oltava se vastattava, se huulten puheen, niin sydämen tila. Ja kun me siinä yhteydessä käytämme Jumalan nimeä siunaamalla toisiamme, niin silloin me olemme sopusoinnussa myöskin tämän kolmannen lain kanssa ja elämme sen todeksi. Ja kun ajattelen, että mikä on tämä kolmas käsky Uudessa testamentissa, niin edelleenkin tämä nousee voimakkaasti esille. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Pyhittäytykäämme ja pyhittääkäämme Jumala elämässämme. Ei ainoastaan rukouksessa, ei ainoastaan sunnuntaina, vaan jokapäiväinen haaste on tämä. Ja Pietarin kirjasta me löydämme nämä hyvin tutut ja voimakkaat sanat. Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Koska Jumala on pyhä, hänen sanansa ovat pyhiä, hänen ilmoituksensa on pyhä, niin hän haluaa, että myöskin me pyhittäytyisimme ja puhdistautuisimme puheessamme ja kaikessa kielen käytössä sille tasolle, että se kunnioittaisi Jumalaa. Me käymme nyt loppurukoukseen. Herra, me olemme sinun edessäsi. Me kiitämme tästä sanasta. Me kiitämme siitä, että sinä olet jotakin näyttänyt sinun pyhyydestäsi, siitä suhteesta, joka meillä on sinun, ja mitä sinä toivot, että millainen se olisi. Herra, auta meitä, auta minua, niin että voisin elää sinun sanasi mukaisesti, rakentaa elämääni sen varan, mitä olen ymmärtänyt sinun sanastasi. Auta minua, että kielenkäyttöni, elämäntapani, se kaikki voisi myös kunnioittaa sinua. Kiitos Herra, että sinä et ole jättänyt yksin ponnistamaan tämän asian kanssa, vaan me voimme tai olemme voineet vastaanottaa sinun pyhän hengen ja sinä elät meissä ja vaikutat meissä. Kiitos tästä armosta. Ja Herra, rukoilen, että siunaa nyt meitä jokaista ja johdata meitä, kun me näitäkin asioita ajattelemme ja käsittelemme. Aamen.